Čehija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā, taču kopš tā laika euroskeptiskais prezidents Vāclavs Klaus kategoriski atteicās uzvilkt Eiropas Savienības karogu virs Prāgas pils. Taču šī nostāja tika mainīta pēc kreisi noskaņotā Miloša Zemena ievēlēšanas valsts prezidenta amatā šī gada janvārī. Skanot Čehijas un Eiropas Savienības himnām, šodien svinīgajā karoga pacelšanas ceremonijā piedalījās gan Miloša Zemans, gan Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso. Karoga pacelšanai ir simboliska nozīme arī tāpēc, ka šodien Čehija kā pēdējā no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm parakstīja papildinājumus Lisabonas līgumam, kas formāli atļauj Eirozonas valstīm nodibināt Eirozonas glābšanas fondu, jeb Eiropas stabilitātes mehānismu. Svinīgajā ceremonijā par godu šim notikumam par eiro federālistu sevi dēvējošais Miloša Zemans paudis gandarījumu par paveikto, norādot, ka lai arī novēloti, bet Čehija ir apstiprinājusi savu uzticību Eiropas integrācijai. Parakstītais līgums attiecas tikai uz parādu krīzes nomākto eirozonu, taču Miloša Zemans paziņojis, ka Čehija varētu ieviest eiro neātrākā pēc 5 gadiem. Turpina Miloša Zemans.
Es gribētu atgādināt, ka finansiāla palīdzība grūtībās nonākušām valstīm ir iespējama tikai ar vienbalsīgu Eiropas valstu finanšu ministru atbalstu. Tāpēc es ceru, ka tad, kad Čehija pievienosies eirozonai, vairs nebūs tādu problēmu kā Grieķijā vai pašlaik Kiprā, un arī turpmāk lēmumi par palīdzību tiks pieņemti racionālā veidā.
Savukārt José Manuels Barroso atgādinājis, ka visi šie notikumi notiek laikā, kad darbu ir sācis pirmais tautas ievēlētais Čehijas prezidents. Tieši viņš ir rādījis tādu piemēru, kāds pašlaik ir nepieciešams grūtībās nonākušajai Eiropai.
Čehijas prezidenta lēmums parakstīt šo līgumu, kas ir pamats Eiropas stabilitātes mehānismu darbībai, ir spilgts piemērs tai sadarbībai un solidaritātei, kas mums pašlaik Eiropā ir vajadzīga. Eiropas stabilitātes mehānisms tiešām ir Eirozonas glābšanas fonds, taču tas ir svarīgs visai Eiropas Savienībai. Stabilitāte ir vajadzīga pilnīgi visiem, jo tikai tā ir iespējams atjaunot uzticību Eiropai un atgūt investīcijas. Bez uzticības nav investīciju, bez investīcijām nav jauna darba vietu.
Līdzinējais Čehijas prezidents Vāclavs Klaus Eiropas fiskālo līgumu bija nosaucis par necilvēcīgu un absurdu. Arī šodien pie Prāgas pils bija pulcējušies aptuveni 100 protestētāji, kas savos saukļos kauninājā Eiropas komisijas prezidentu Barroso, aicinot viņu doties mājās. Pēc protestētāju domām, Eiropas Savienība pakļauj Čehiju arvien lielākam spiedienam un ekonomiskai uzraudzībai. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.